iet interesanti. Tomēr tik tālu no mājām un pirmā pieredze Āzijā. Bet patīkam iepazīstas ar komandu. Tagad esam Kambodžā un pa lielam Malaizija, pat es neesmu tik daudz iepazīstas, kā iepazīstas Kambodžu.
Ar ko tu varētu salīdzināt? Vai tas ir kaut kas līdzīgs kā Dienvidāfrikā vai absolūti kaut kas cits?
Nē, te būs cits. Dienvidāfrika bija tāda baigi tehniskā valsts, teiksim tā, un ātras viss tur notika. Protams, man vēl čempionāta spēles nebija, bet, teiksim tā, pēc draudzības spēlēm var pateikt, ka nu, arī tāds diezgan ātrs, bet netik tehnisks kā, teiksim, Dienvidāfrikā, mazāk organizēts un disciplinēts nekā Eiropā. Bet arī labs līmenis un ir kur censties, kā saka. Tā kā es daru savu darbu. Cerams, ka treneriem tas viss apmierina, patīk, tā kā visam jābūt kārtībā. Nu.